Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Күмеш Қыңғырау тапшыруы. Күмеш Қыңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар итер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сізне Күмеш Қыңғырау таныштырар. Күмеш Қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиешләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин аны алып барам. Яңа елга санаулы көннәр калып бара. Сез бүгеннән үк аны каршыларга әзер инде. Күпләрегез түр башына чыршы бизәп куярга да өлгерде. Кыш бабай белән кар кызын каршыларга әзерләнүегез турында да беләбез. Кыш бабай тырыш балаларны ярата. Бүләкнең иң матурларын да аларга беренчеләрдән булып бирә ул. Ә без аны бик сагындык. Тизрәк килсен иде дип көтәбез. Тапшырубызны дәвам итәбез. 22 декабрь көнне язучы, журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Хөсәйен Вәлиәхмәтовның тууына 70 ел тула. Хөсәйен Хәсән улы Вәлиәхмәтов 1950 елның 22 декабрендә Әлмәт шәһәрендә туа. 1956 елда аларның гаиләсе Татарстанның Аксубай районы Иске Кыязлы авылына күчеп кайта. Хөсәйен мәктәптә укыганда ук беренче шигырьләрен, мәкаләләрен язып, район газетасы, республика матбугаты битләренә бастыра. 10-га якын китап авторы Хөсәйен Вәлиәхмәтов узып баручы елның 27 гыйнварында бакылыкка күчә. Ул Татарстан радиосында да көтеп алынган кунак иде. Моннан 10 ел элек аның балалар өчен Әмир машиналары дигән китабы басылып чыккан иде. Әлеге китап шактый үзенчәлекле һәм кызыклы. Аны язу уе һәм аны бастырып чыгару турында ул булай дип сөйләгән иде.
Бу идея бик күптәннән инде. Мин үзем дә дистәҗеллап инде Юхиди Республика берләшмәсендә штаттан тыш инспектор булып исәпләнәм. Махсус дивизион дип атала инде ул бездә. Шуның члены булып торам. Бөтен гомер инде минем матбугатта узган балалар өчен күңелле шигырьләр авторы буларак инде. Әлбәттә, балалар тәрбияләү канга сеңгән газетаның да төп мәсьәләге һәм бу күңелле шаян шигырьләр балалар язмыш өчен борчылы газетада да бик күп материаллар басылып килә, рубрика алып барабыз махсус. Бу китапның идеясе бик күңелле генә килеп чыкты. Минем оныгым Әмир исемле, әле аңа 4 кенә яшь булса да, Ул беттен машиналарның да маркаларын 5 бармагы кебек белә. Аңа барысы да машина күтәреп килә. Үсә төшкәч инде ул машиналарны сайлап ала башлады. Махсус заказ биреп бүләкләрне. Менә менде мондай марка бар. Миңа фәләнне алып килегез, миңа Феррарины алып килегез, миңа Митсубисини алып килегез дип, Тойотаны алып килегез дип. Шулай җыела-җыела бүгенге көндә бер бүлмәт машинасы булды. Аны шырпы кабы кадәрдән алып үзе утырып җирлекләренә кадәр бар. Шулай итеп, шушындый шигер нияте туда. Бу мәктәп балаларына да, башлангыч мәктәп укучыларына да адресланган инде. Алар һәр нәрсәне үзенә җотып ала, тиз отып ала, хатырында калдыра. Телләрен дә бит менә шул яшьтән өйрәтергә кушалар инде. Төрле марка машиналарын, авазларны дөрес итеп әйтергә өйрәтер өчен мондый китаплар җитми бүгенге көндә. Монда инде азрак максат тоттым, табышмак кебегрәк тә, бигрәк тә татар баласына шигъри тел бик тиз сиңә нәрсә өйрәтсәң дә. Һәм менә шушы табышмак рәвешендә бераз уйларга, фикерләргә өйрәтә торган. Балкыртыдай тиз йөритер машина. Инде практика үтүче мәдәният университетына студентлары рәсемнәрен ясадылар. Алар да символик рәвештә менә шушындый җырлар шартында булса да, аның мәгънәсе тирәнрәк. Тәрбия, бигрәк тә тел, татарча өйрәтү максаты куелган.
Ә хәзер Әмир машиналары китабын безгә машиналар яратучы Казан малае Аяз укып күрсәтер.
Сары машинада, кызылда бара Хафиз, сарысы дәве Нексия, кызылы дәве Матис. Маңгайында бар түгәрәк, уртасында үч канат, ишесе дә бер тигез, ул буладыр Мерседес. Бал җигандай җитез корт, узып китә фырт та фырт, шәп машина диләр аны. Бу әлбәттә була Форд. Урам тулы машина, Рено, Пежо, Иш, Ода. Олар артыннан жилдіре, Хундай, Хонда, Шкода. Алдан чаба Вольва, Ниссан, Тойота да Шевроле. Тик БМВ, Феррарига, Титал мылашулалі. Мене шаттан келіп тіға, Жигули білен УАЗ. Тутут тип сәлем бирә, зур йөк тиеген КамАЗ. Әмирнең барале тагын автобусы краны, автопаркы тулып бара, сөендерә шуланы. Уынчык кына булса да шыңга ошаган алар. Әмирнең әмер бируен көтүп кенә торалар. Юлларда ул тәртип саклый, таушы шуңа кыры. Чөнки әмир булды бүген ДАИ инспектора. Аклы каралы таягы сыбызгысы ни тора. Эш төсле күзен кыскалап, светофор карап тора. Иге якынлашты менә Волга дигән машина. Дәү әтисе эштән кайта, әмир чыга каршына. Иномаркалар әйбәт, иш шуны белмим микәнни? Кия аудилар аларлык акчасы юк микәнни? Оныгын аңлый бабасы. Нигә ауди аласы? Машинаның начары юк, булсын гына яңасы. Әбиең йөри бит әле, кичкенә бер окада. Дачаларга йөрер өчен ярап тора окада. Үскәч шипчен инспектор булып китәр әле ул. Бабасына иномарка бүләк итәр әле ул. Менә шундый шәп китап бу. Әмир машиналар дигән китап. Аны Хусейн Әхмәт Вәли абый язган. Бу китапны укыгач, бөтен машиналарны таный аласыз. Ул шундый матур бизәлгән.
Менә шундый кызык та, мохтыргыч та китаплар белән сөендереп яшәде Хусейн Вәли Әхмәтов. Искәртеп үтәбез, аның тууына 22 декабрь көнне 70 ел тула. Бүгенге сәхифәбез аның рухына дуа булып барсын иде дигән теләктә калабыз.
Үскәч кем буласың, сорыйлар.
көмеш қыңғырау тапшыруын дусларыбыз сөйлеуіндә қыш фасылына бағышланған шиғырлар белән дәвам итәбез.
Күрегіз бұ шыршыны, шыршының да шыншыны, ниндей тіз, матур, бейік, тұра түшәмгә тиеп, иң ұшында қып-қызыл балқып тұра йылдызы.
Яңа йылда балалар сүзі, Мөдәлис Әғләмов. Үр яңа йыл деген бейрәм, бізге келді инде ол. Дөньясы ауыр десек те, бейрәм, бейрәм инде ол. Аның шыршысы ортада. Тире як түгәрәге, шул түгәрәк тирәсендә без аның күбәләге. Күбәләге генә мине, аның күбәләкләре без халыкның бар өмете, бар өмет теләкләре. Без аның киләчәк генә, без аның ышанышы. Булсын гына бары безгә ярдәмле ышанышы. Дөньясы авыр дисәк тә, бәйрәм Бәйрәм инде ул. Өр яңа ел дигән бәйрәм үзе килде инде ул.
Эш художник сыкланырлык итеп, ям матурлык биргән урманга. Бар җиргә дә йомшак кар җәймәсе, аланнар да аппак юллар да, үсләренә кие чыршыларны, ак кифәктәй бәсләр уралган. Таң туга энҗе бертекләре балкый анда алсу нурлардан.
Яңа ел кичәсе. Бүген бездә зур бәйрәм. Бүген яңа ел килә. Бүген күңелләр җырга, һәм биергә җилкенә. Бераз гына моңсу да. Ник икәнен мин беләм. Хушлашып чөнки без бүген иске ел белән. Тик кайгырмый әле без. Шаярый килик генә. Чөнки безгә өр яңа башланмаган ел килә.
Җавад Тарҗиманов, яңа елны каршылау. Бүген нурлы яңа елны каршы алу көнебез. Чыршы исенә күмелде, гөл бакчасы илебез. Яшел чыршы тирәсендә әйләнәбез, биебез. Аллы гөлле кызыл нурлы гөл бакчасы илебез. Ял итәргә, белемгә дә бәхет алган балабыз. Бу шатлыкны безгә бирде гөл бакчасы илебез. Йолдызлар арасында без матур җырлар килебез. Һаман үсә, күтәрелә гөл бакчасы илебез.
Исәнме кыш, саумы кыш, буранлы кыш, салкын кыш. Син килгәнсең ерактан, бик еракта, тел якта. Аппак юрган ямкансың, болыннарга, кырларга. Кардан таулар игәнсең, безгә шана шуарга.
Карлар ява, Азали Вәлиева. Йомшак карлар ява җир өстенә, бетерелеп җиргә куналар. Күңелләргә шатлык сөенешләр алып килгән кебек булалар. Шыгыр-шыгыр атлыйм кар өстеннән. Кайгыларым шулай таратам. Ак кар булып бәхет алып килгән бар дөньяны өзелеп яратам.
Табигатькә сыкланам. Таптан гына ап-ак карлар ява. Дөнья матурлыкка күмелә. Шул тынлыкта хыялына чумап, кайтып килгән бер кыз күренә. Карап торам шулай бу яш кызны. Ул нигәдер бик тә бәхетле. Бардыр аның моңа сәбәпләре, карашлары җанга сихәтле. Туза алмадым барып сырамыйча, нигә шулай шатлана? Гади кызга әйтте кызый. Ишеп яуган карга сыкланам. Һәммә бездә күрсәк иде табигатьнең күркәм якларын. Кадерләрен белик яшьлекнең дә. Ап-ак чиста кардай чакларын.
Исеп-исеп ап-ак карлар ява. Җанга рәхәт, чиста сау һава. Ап-ак карлар ярып алга барам. Мин үземә яңа юл ярам. Алып керсен мин ап-ак юлым, айшышларга, шигри дөньяга. Ап-ак бөртек булып, әй җимелдәп, яшәр идем мин бу дөньяда.
Энче Нәкминова, яңа ел. Күктән ап-ак чәчкә ява, чәчкә түгел, җим-җим итеп тәңкә ява. Балаларның йөзләрендә шатлык арта, тирә-якта аклык арта, сафлык арта. Әнә, кара!
Ак бүреген кигән таулар, ак мамыктан шәл ябынган бедрә таллар, барыр юллар һәм сукмаклар ап-ак булган. Бар табигат, бар күңелләр бәйрәм көтә, ак чәчәкләр талпынышып биек күктә. Бәйрәм җитә, бәйрәм җитә.
Яңа ел теләкләрем. Таң алдынан шаушы тынгач, йоклап киткәч нәниләр, шешедагы уенчыклар шыпырт кына ни диләр? Мәше әйткән айга менеп, карар идем мин сезне, әмин дип күндәм дөя айкар идем диңгезне. Бал такмак шыша янаю, мишкә кадәс савытта, алтын күкәй салырга дип, хыялана тавык та, шышыгына уйга шымган, сагынудан күрәсем, бик тә идем урманымны, күрә кайтып күрәсем.
Туңгыз була, күзгә кергәш менән урамда ялгыш кына буялдым, буялуым гади генә кулыма балчык алдым. Кайткач әни әйтергә ди, туңгыз булгансың дип, әти генә көлеп куйды, мыегын эскә җиеп. Дуңгыз болар өчен диде, буялу кайту бик аз, аның өчен шакшы суга шуны чыкмас, ярамас. Не булса да болар шунда, суга шымам бүгін үп, дуңгызлар еплей тұйғанчы мәктәпкә ермәм еттік.
Көмеш қыңғыра тапшыруы ахырына якынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рами Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Оны алып барды. Сізге уңышлы уку атнасы теләп, келесі очрашуларга кадәр сау буллашабыз. Сәләмәт булыгыз, дуслар!